Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro nam došli na talase radija Slobodna Evropa. Utorak je 7. jun koji protiče u znaku sljedećih naslova. Opoziciona trojka traži da sjednice crnogorske vlade budu otvorene za javnost. Politička kriza u Hrvatskoj dostiže vrhunac, Karamarko pokreće opoziv premijera Oreškovića. U eksploziji bombe u centru Istanbula poginulo 11 osoba. Turska će suspendovati sporazum sa Evropskom unijom o smanjenju migrantskog talasa ukoliko ne bude dogovora o ukidanju viza za njene državljane. Demonstranti u Francuskoj koji protestuju zbog izmjena zakona o radu, ministra ekonomije gađali jajima. U emisiji se bavimo koliko crnogorska državna administracija troši na službena putovanja. Čućete šta je pokazao novi nalaz UNICEF-a o bezbjednosti beba i majki. Na svjetskoj sceni pitanje je da li je već izvjesno da je Hillary Clinton kandidatkinja demokrata na novembarskim predsjedničkim izborima u Americi.
TV mreža CNN je objavila da je na osnovu njenog prebrojavanja glasova delegata i superdelegata Hillary Clinton posle ubedljive pobjede u Porto Riku osvojila demokratsku nominaciju i da će postati prva žena u istoriji SAD-a dugoj 240 godina koja će predvoditi najveću političku partiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pojačane snage specijalnih antiterorističkih jedinica SAJ-a stigle su juče u Kotor, a u međuvremenu viša državna tužiteljka Vesna Jovičević predala je specijalnom tužilaštvu predmete koji se dovode u vezu sa aktuelnim oružanim obračunima kotorske kriminalne grupe. Dnevne novine pišu kako je više državno tužilaštvo navodno uspjelo da u saradnji sa policijom u Kotoru identifikuje većinu počinilaca i u toku je rad na njihovom lociranju i hapšenju. Kabinet potpredsjednika vlade Milorada Miša Vujovića u ime opozicione trojke podnio je zahtjev za javnost rada vlade da sve sjednice i tačke i tačke dnevnog reda osim za one označene stepenom tajnosti. Zahtjev je obrazložen pravom medija kao predstavnika javnosti da prisustvuju u raspravama i donošenju odluka koje se tiču direktno njihovog života, standarda i budućnosti. U saopštenju se podsjeća da je prije par godina Đukanovićeva vlada najavljivala da će učiniti svoje sjednice javnim, ali se u međuvremenu od toga odustalo. Slovenački parlament sutra će ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, pa će Slovenija biti prva zemlja, članica Sjevernoatlantskog saveza, koja će potvrditi taj sporazum. Sjednici će prisustvovati i šef crnogorskog parlamenta Darko Pajović. Slovačka, Albanija i još neke zemlje su ranije također najavile da će među prvima ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Iz regiona vijest da hrvatska politička kriza danas dostiže vrhunac, nakon čega bi trebalo da bude poznato ko odlazi, a ko ostaje u vladi. Da li će biti rekonstrukcije ili su vanredni parlamentarni izbori nakon samo 5 mjeseci jedini način izlaska iz aktuelne situacije. Prvi potpredsjednik vlade i lider HDZ-a Tomislav Karamarko izjavio je kako njegova partija pokreće postupak opoziva premijera Tihomira Oreškovića, koji ne namjerava da podnese ostavku, kao ni potpredsjednik vlade i šef Mosta, manje članice vladajuće koalicije, Božo Petrov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji bombe jutros u centru Istanbula poginulo je 11 osoba, od kojih su 7 policajci, dok je 36 ljudi povrijeđeno. Eksplodirala su parkirana kola koja su bila napunjena eksplozivom, koji je detoniran pomoću daljinskog upravljača u trenutku kada je prolazio policijski autobus. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali su posljednje slične napade u Turskoj izvodili kurdski militanti, takozvana Islamska država ili radikalni ljevičari. Turska će morati da suspenduje sporazum sa Evropskom unijom o smanjenju migrantskog talasa prema Evropskom bloku ukoliko ne bude dogovora o usvajanju bezviznog režima za turske državljane. To je najnovija poruka koja je stigla iz Ankare, koju je saopštio turski šef diplomatije Mevlut Çavuşoğlu. Hillary Clinton dostigla je broj stranačkih delegata koji osigurava predsjedničku nominaciju u ime demokratske stranke, javili su američki mediji dan prije glasanja u 6 saveznih država. Portparol kampanje protiv kandidata Bernija Sandersa, međutim smatra da su agencija Associated Press i stanica NBC pogriješile objavljivanjem te informacije i da treba sačekati veliku konvenciju demokratske stranke u julu. Francuski demonstranti gađali su jajima ministra ekonomije u jeku protesta protiv kontroverznih izmjena i dopuna zakona o radu. Ministar Emmanuel Macron pokušao je da prisustvuje prezentovanju nove poštanske markice, a onda se medijima obratio sa žumancem u kosi, ističući kako je gađanje jajima dijelo profesionalnih agitatora, dodajući kako ne postoji ekonomska budućnost za one koji se opiru promjenama. I još jedna informacija, kinesko tužilaštvo optužilo je 74 osobe za ubistvo i druga krivična djela, pošto su namještali da izgledaju kao rudarske nesreće da bi dobili odštetu od vlasnika rudnika. Rudarske nesreće zbog nedovoljnog poštovanja bezbjednosnih propisa česte su u Kini, a vlasnici rudnika uglavnom brzo plate odštetu porodicama stradali kako bi izbjegli istragu državnih organa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski parlament nastavio rad, a na dnevnom redu i dalje su poslanička pitanja. Do sada je odgovarao potpredsjednik vlade Duško Marković, uglavnom na pitanja poslanika opozicionog demokratskog fronta, koje su se odnosila na prošlogodišnje proteste i tadašnju reakciju policije. Izvještava Esad Krcić.
Do trenutka slanja ovog izvještaja na pitanja parlamentaraca je odgovarao potpredsjednik vlade Duško Marković, a pitanja su postavljali isključivo poslanici opozicionog demokratskog fronta koji su ovu tačku iskoristili da uprkos brojnim aktualnim pitanjima raspravu vrate na proteste DFA od jesenas i 24. oktobar, kada je nakon probijanja sigurnosne ograde i molotovljevih koktela intervenisala policija. Poslanik DFA Milan Knežević, koji se između ostalog požalio da nijedan medij nije želio da prikaže snimak na kom se vidi kako ga lice koje on identifikovao napada, vicepremijera Duška Markovića je pitao da li je vidio taj snimak.
Ovaj sezonski vatrogasac i MMA borac Nikolaj Dragović je nakon napada na mene, gle čuda, postao komunalni policajac. On je unaprijeđen, gospodine Markoviću. A sam misli da mi je slomio vilicu, glavu, ruku, nogu. On bi bio zamjenik gradonačelnik ili bi najmanje bio ministar u vladi izbornog oduševljenja, povjerenja, magnovenja i uzbuđenja. I sad vi očekujete da vam ja vjerujem kako ste vi u stanju da zaštitite ustavni poredak. Vi ste u stanju da zaštite samo vaše lične interese. Interese koje skrivate kroz vladu.
Nakon što je Duško Marković rekao da nije vidio snimak i da on tu nema nikakvu nadležnost, Knežević ga je podsjetio na njegove izjave u vrijeme održavanja prošlogodišnjih protesta DF-a i zatražio dokaze da su organizatori protesta dobili finansijsku podršku iz Srbije i Rusije. Potpredsjednik vlade Duško Marković.
Nisam rekao da stoje zvaničnici Moskve, nikada to nisam rekao, da stoje zvaničnici Moskve, ali da postoji podrška određenih struktura iz Rusije. Postoji i svjedoci smo da su podrška protestima manifestovala i stavovima raznim testovima i posjetama različitih struktura iz Rusije i Crnoj Gori. O tome svjedoči i saopštenja dijela ruskih državnih medija, kao i nekih političara koji ne ostavljaju sumnju da je ruska politika bila na strani organizatora protesta, što mi nemamo ništa protiv. Iz njih se jasno vidjela podrška također zahtjevima protesta, pri čemu danas neću pominjati saopštenje Ministarstva vanjskih poslova Rusije da nije dobro prekidanje protesta povezujući ga sa gušenjem alternative protivnicima NATO u Crnoj Gori.
Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je tokom diskusije sa potpredsjednikom vlade Duškom Markovićem više puta pominjao ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država Margaret N. Weharu, za koje je rekao da upravlja vladom Crne Gore.
Optužbe protiv Rusije i Srbije predstavljaju matricu dobijenu od strane američke ambasadorke, koja je u stvari, zašto to ne reći, neformalni premijer Crne Gore i kod koje i vi i gospodin Đukanović i ostaci ostataka opozicije čekate u redu kao što se nekad pred domovima zdravlja čekala ona vakcina.
Potpredsjednik vlade Duško Marković.
Želim da odbacim kao najprimitivniju špekulaciju da je meni ili bilo kome drugome bilo koja ambasada izdavala bilo kakve naloge šta će da rade i kako da djeluju državni organi. To jednostavno nije tačno. imamo i političku snagu, imamo institucionalni kapacitet i imamo i ljudsku hrabrost da donosimo odluke u interesu države. Tako je bilo i tako će biti dok smo na ovoj poziciji.
Poslanik DF-a Nebojša Medojević se, obraćajući se Markoviću, također držao prošlogodišnjih protesta kao teme.
Šta su radili mafijaši, kriminalci okupljeni iz Crne Gore? Da li ste imali tu bezbjednosnu informaciju kao prvi čovjek da se naoružana lica koja vi vodite, vaše službe kao bezbjednosno interesanta, kao članovi organizovanih kriminalnih grupa, čak i vođe tih organizovanih kriminalnih grupa, sa operativcima MB-a 24. uveče stoje naoružani sa rukom ovako ispod...
Imate već duplu potrošnju vremena.
Koga čekaju?
Duško Marković.
Stalno izlazite sa povjerljivim podacima o zavjerama na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Dakle, vi sigurno pripadate nekoj službi iz ovoga što vi pričate, logiciran, pripadate nekoj službi i vrlo ste vješt operativac, da ne kažem špijun kako vi nas kvalifikujete. Radi javnosti odgovorit ću da sam dao izjavu u vezi mogućih incidenata na protestima Demokratskog fronta i šta tu nije tačno. Ko danas izaziva incidente na javnim skupovima kada za to interes. Pojedinci. To nije bila poruka vama da vi stojite za toga, nego nekome ko bi mogao da to zloupotrijebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje domaće teme. Koliko crnogorska državna administracija potroši novca građana na službena putovanja po svijetu i u regionu, na koji način je zakon propisao iznos dnevnica i zašto se podaci o tome do kojih dolaze mediji značajno razlikuju od onih koji su propisani uredbom o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima. Priča Predraga Tomovića.
Priča o tome koliko troše državni službenici, poslanici, ministri i ostali ponovo je aktualizovana nakon što Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet nije usvojio izvještaj generalnog sekretara Siniše Stankovića o trošenju novca parlamenta Crne Gore za prethodnu godinu. Prvi put u istoriji crnogorskog parlamenta o skupštinskim troškovima izjasnit će se plenum. Izvještaj naime nije prošao zahvaljujući glasovima poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, pozitivne Crne Gore Bošnjačke stranke, Socijalističke narodne partije i poslanika Damira Šehovića. Portparol socijaldemokrata Mirko Stanić smatra da izvještaj nije prošao ne zbog toga što neko brine kako u zakonodavnom domu Crne Gore troše novac poreskih obveznika, već je posrijedi politički obračun sa bivšim koalicijenim partnerom SDP-om i liderom te partije te bivšim prvim čovjekom parlamenta Rankom Krivokapićem.
Upravo tako. Znači, ako prođemo samo od činjenica da su svi troškovi parlamenta na nekom nivou od 5 do 6 miliona eura, kako su recimo troškovi službenih putovanja u nekim ministarstvima o kojima nemamo nikakvih podataka, onda je jasno da je ovo nastavak rušenja parlamenta na način na kojemu se u idućim godinama uskratile financije. I da dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju u kojoj vlada kontroliše parlament, a ne obratno što je smisao parlamenta.
U okviru budžeta za Skupštinu Crne Gore u 2015. godini, koji je iznosio nešto preko 7 miliona eura, posebno je narastao trošak za službena putovanja. Naime, po tom osnovu bilo je planirano 625 hiljada eura, ali su skupštinari potrošili 150 hiljada preko tog iznosa. No da ne troše samo parlamentarci, pokazuje i podatak da je više od pola skupštinskog budžeta za putovanja, 363 hiljada eura, u budžetu za 2016. predviđeno samo za putovanja činovnika iz Ministarstva odbrane. Ministarstvo održivog razvoja i turizma će, na primjer, za službena putovanja tokom ove godine, kako je predviđeno, da potroši oko 82 hiljada eura. Član odbora za financije i budžet iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže za naš program da će nakon parlamenta i ostali organi i institucije poput vlade doći pod lupu državne revizije.
Tako da će na red doći dakle sva ministarstva, doći i predsjednik države, doći i skupština. A ono što smo mi vidjeli, to je bio izvještaj koji se podnosi, godišnji izvještaj parlamentu od strane generalnog sekretara, gdje smo saopštili svoje primjedbe i da skupština treba da bude ta prva koja će, da tako kažem, transparentno i javno saopštiti kako se troši novac koji je namijenjen skupštini.
Prema informacijama nedjeljnika Monitor za putovanja po Evropi, dnevnica predstavnicima vlade iznosi 300 eura, za Sloveniju, Srbiju i druge zemlje bivše SFRJ 180, za Kinu 200 eura, za Indoneziju navodno 400 eura. Sa druge strane, prema uredbi o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, navedeni iznosi dnevnica za putovanja su trostruko manji. Sudskog vještaka Davora Boškovića pitali smo da li je onda moguće da državni organi nekim internim odlukama ipak koriguju ono što piše u uredbi i tako povećaju dnevnice za službena putovanja.
U okviru te uredbe definisani su iznosi dnevnica u zemlji, iznosi dnevnica za svaku zemlju u inostranstvu, znači tom uredbom je definisan iznos dnevnice i definisan način.
Da li postoji neka interna odluka, neki drugi način da se te dnevnice uvećaju, odnosno da se ide mimo onoga što piše
u zakonu? Ne bi trebalo da ja znam.
Bilo bi zanimljivo vidjeti ukupan trošak na nivou cijele državne administracije Crne Gore za službena putovanja u prošloj godini, ali podatak o tome danas nije bilo moguće dobiti iz Ministarstva financija, na čiju adresu smo uputili dopisa na koji do početka emisije nijesmo dobili odgovor. Na kraju, ekonomski analitičar Siniša Lekić pita se da li iko razmišlja o tome da je crnogorska ekonomija isuviše slaba da bi izdržala neracionalno trošenje novca iz budžeta na službena putovanja i reprezentaciju.
Mi znamo da je naš budžet u velikom deficitu, da smo ove godine 670 miliona u tekućem minusu, da tako kažem, i da je sigurno su štednja i restrikcija upravo tih troškova da se svedu na neke razumnu mjeru neophodne da bi uopšte mogli da opstanemo. Jer bez obzira što imamo hvalospjeve da ova ekonomija napreduje, da je BDP raste, čini se da mi jednostavno imamo nedostatak u tekućem prihodu i to je osnovni problem našeg budžeta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iako su uslovi u crnogorskim porodilištima poboljšani i ostvaren je napredak, novi nalaz UNICEF-a o bezbjednosti beba i majki opet je pokazao niz negativnih pojava i štetnih praksi koje se moraju mijenjati. Medicinski eksperti ponavljaju preporuku da ne znaju da li medicinsko osoblje na pravilan način pere ruke. Slušamo Lelu Šćepanović.
U odnosu na prethodni izvještaj iz 2011. godine, kada je prema nalazu UNICEF-a stanje u crnogorskim porodilištima bilo alarmantno, novi nalaz konstatuje napredak i poboljšane uslove higijene i opreme, ali pokazuje da su zadržane procedure i štetne prakse koje se podhitno moraju mijenjati. Ovo istraživanje koje je rađeno na zahtjev Ministarstva zdravlja obuhvatilo je međutim samo 3 porodilište i to ono u Podgorici, Nikšiću i Beranama, pa se stanje ne može generalizovati. Pored poboljšanja uslova, ni 5 godina kasnije od onog alarmantnog izvještaja i dalje se u porodilištima koriste neke štetne procedure i prakse u pripremi žena za porođaj, kaže UNICEF-ova predstavnica za medije Jelena Perović i nabraja.
A one se tiču mnogih štetnih praksi koje se i dalje primjenjuju, nedostatka nacionalnih protokola i smjernica u skoro svakoj oblasti, kao i stalne obuke za zdravstvene radnike, nepostojanja individualnih soba za pripremu i porođaj, kao i prenatrpanosti soba na odjeljenju porodilišta. Izvještaj je također ukazao da treba poraditi na primjerenosti indikacija za obavljanje carskog reza, da je hrana za prijevremeno rođene bebe, da ona nije uvijek dostupna, dok se prevencija, procjena i ublažavanje bola kod bolesne novorođenčadi ne sprovodi.
Nezavisni medicinski eksperti u novom izvještaju opet konstatuju i činjenicu da iako je uočeno da ima mnogo mjesta za pranje ruke u porodilištima koja su dobro opremljena, funkcionalna i čista, to, kako navode, ne predstavlja dovoljnu garanciju da medicinsko osoblje zaista i pere ruke na pravilan način, pa stručnjaci preporučuju realizaciju obavezne praktične radionice pranja ruku i posebne bolničke timove za praćenje pranja ruku. I pored upornih pokušaja da dobijemo mišljenje domaćih akušera, ginekologa i neonatologa i skromne zdravstvene institucije u Crnoj Gori, Kliničkog centra Crne Gore, povodom ovog izvještaja u tome nijesmo uspjeli. Podsjetimo, u prvom UNICEF-ovom izvještaju higijenski uslovi u porodilištima bili su loši, a u međuvremenu u Bjelopoljskom porodilištu zbog infekcije krajem 2014. godine bilo je zaraženo 5 beba, od kojih je jedna preminula. Sudski proces o ovom slučaju je u toku. Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji napominje da je ovo istraživanje rađeno u 3 najveće i, kako kaže, najbolje bolnice u Crnoj Gori. i zapaža.
Definitivno se ponavlja priča oko pranja ruku. Prošli put se banalizovala prosto ta priča, odnosno nažalost se banalizovala u jednom dijelu cijele te priče i da li neko zna da pere ruke ili ne pere. Vrlo je jasno i precizno objašnjeno da medicinski radnici imaju posebne procedure koje treba da prođu da bi adekvatno prali ruke i nije dobro što ponovo pričamo o tome s obzirom na su se desile u međuvremenu i neke stvari koje su bile sa tragičnim posljedicama kao što je bio slučaj u Bijelom polju, a opet podsjećam na to da smo neposredno nakon prezentacije prethodnih rezultata razgovarali o tome da li se sve svodi na pranje, odnosno ne pranje ruku. Dakle, dobra je stvar što se stvari mijenjaju na bolje, mi ne mislimo da je to dovoljno brzino, mislimo da se to mora raditi mnogo brže i da se mora raditi u svim porodilištima.
Jelena Perović iz UNICEF-a napominje da je UNICEF spreman na dalju podršku koji napominje da se moraju poštovati ljudska prava majke i beba.
Da se organizuje obuka za zdravstvene radnike i izrade nacionalne smjernice i prati njihovo sprovođenje u praksi, da se posveti veća pažnja poštovanju ljudskih prava prilikom rođenja djeteta, posebno prava oca da bude prisutan tokom porođaja, prava oca i majke da budu uključeni u brigu oko novorođenčeta od samog početka.
Kristina Mihajlović upozorava da je i ovaj izvještaj pokazao puno toga, kako kaže, neadekvatnog za vrijeme i vijek u kome živimo.
Da se mora raditi u svim porodilištima i vjerujemo, znači, da ako već su i naglasili u samom izvještaju da je oformljen poseban tim koji će u buduće nacionalni, koji će pratiti i primjenu mnogih smjernica koje tek treba da se usvoje, da eto, će i taj tim raditi i pratiti sve to, a da ćemo mi kao građani imati konkretne rezultate što prije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 svijet. Bivša državna sekretarka Hillary Clinton dostigla je dovoljan broj glasova delegata da bi postala kandidat demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, javili su američki mediji dan prije glasanja u 6 saveznih država. Međutim, njen stranački rival Bernie Sanders osudio je informacije medija kao preuranjene, tvrdeći da Clintonova ne može da se smatra pobjednicom prije konvencije u Filadelfiji. Delfiji krajem jula. Opširnije Dragan Štavljanin.
TV mreža CNN je objavila da je na osnovu njenog prebrojavanja glasova delegata i superdelegata Hillary Clinton posle ubedljive pobjede u Portoriku osvojila demokratsku nominaciju i da će postati prva žena u istoriji SAD-a dugo je 240 godina koja će predvoditi najveću političku partiju. Ona je obezbedila glasove 1812 delegata kao i 572 superdelegata, čime ukupno ima podršku 2384 delegata, što je za jedan glas više nego što je potrebno za nominaciju, precizira CNN. Clintonova je pobedila na 29 biračkih mesta, a njen protiv kandidat Bernie Sanders na 21. Ona je osvojila 2,9 miliona glasova više od svog takmaca, ostvarivši ubedljivije vojstvo nego Barack Obama pre 8 godina u nadmetanju sa njom. Istovremeno, agencija Associated Press navodi da je Clintonova dostigla ključnu brojku tačno 8 godina pošto je izgubila od aktuelnog predsjednika Baracka Obame.
Polaskani smo, na ivici smo istorijskog i jedinstvenog trenutka, ali imamo još unutra stranačkih izbora da osvojimo. Predstoje nam izbori u još 6 država i borit ćemo se žestoko za svaki glas, naročito u Kaliforniji.
Međutim, njen stranački rival Bernie Sanders osudio je preuranjene informacije medija.
Svi znaju kako će tačno da glasaju svi superdelegati 25. jula na konvenciji Demokratske partije. To je sjajno za njih, ali ja ne znam kakav će biti ishod. Poenta je u tome da utorak u Kaliforniji imamo najvažnije izbore. Njeni građani imaju pravo da odluče ko će biti predsjednik SAD, ne slušajući AP ili NBC. Nadam se da će građani masovno izaći na birališta i jasno predočiti da žele stvarne promjene, jer su umorni od politike i ekonomije koju vodi establishment.
Sandersov portparol Michael Briggs je također kritikovao medije. Nažalost, u žurbi da procene, oni ignorišu jasno saopštenje Demokratskog nacionalnog komiteta da je pogrešno računati glasove superdelegata pre nego što zaista glasaju na konvenciji ovog leta, Naš posao od sada do konvencije da uverimo superdelegate da je Bernie daleko najbolji kandidat protiv Donalda Trumpa, dodao je Briggs. Većinu delegata biraju građani na unutarstranačkom glasanju, a superdelegate čine stranački lideri, izabrani senatori, članovi kongresa i guverneri, koji imaju pravo da se predomisle u bilo kom trenutku. Kako javlja Associated Press, američki predsjednik Barack Obama je razgovarao u nedjelju telefonom sa Sandersom, ali se ne znaju detalji. Ova agencija prenosi da će se Obama uskoro uključiti u kampanju i podržati Hillary Clinton kako bi osigurao njenu pobjedu nad republikanskim kandidatom milijarderom Donaldom Trumpom, koji je osigurao nominaciju 26. maja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju odlazimo u Bosnu i Hercegovinu. Nema partnerstva s radikalnim grupama, niti će država njima dostavljati bilo kakva objašnjenja i dokaze, podcrtao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, komentarišući zahtjeve žitelja Gornje Maoče da im se dostave dokazi na osnovu čega se smatraju ekstremnim i radikalnim. Više ćemo čuti od Dženane Halimović.
Zahtjevi Selefijske zajednice iz Gornje Maoče da se dostave dokazi na osnovu kojih sigurnosne snage procjenjuju da su ekstremni i radikalni, za ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića apsolutno su neprihvatljivi. S radikalima, tvrdi, nema partnerstva.
Mi to dokazujemo na nadležnim institucijama, dakle policija dostavlja izvještaj tužilaštvo sudu i tako se dokazuje. A šta oni žele na taj način ili šta pokušavaju da budu ovdje, da se nametnu kao partneri, neka vrsta partnera ovoj državi, da država s njima pregovara, to ne dolazi u obzir.
Nezadovoljni gašenjem paradžemata i potezima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nedavno su iz Gornje Maoče poručili da ih proganjaju neistomišljenici. U izjavi za N1 televiziju vođa zajednice Edis Bosnić je kazao:
danas džamije koje vodi islamska zajednica, one su skoro pa prazne. Većina, velika većina njih, da ne možeš naći nikoga u velikim selima, da nema nikoga na namazima. Kafane su pune, rašireni su grijesi, a oni su svoju energiju usmjerili ka suzbijanju nečega što je već postiglo nešto što islamska zajednica žudi u svom statutu. Nama je naređeno da mi obavljamo namaz zajedno. Ako zatvore nam naše objekte, mi ćemo klanjati na parkingu.
I u ovom slučaju Mektić je rezolutan.
Ne može ni na parkingu. Nije parking mjesto za molitve. Parking je javna površina namijenjena za saobraćaj vozila. I ne mogu on uzurpirati jednu takvu površinu, pa će sutra onda uzurpirati ovo, pa ne može. U ovoj državi morate shvatiti da postoji zakon.
I dok u Gornjoj Maoči tvrde kako su primjerni i ne prave bilo kakve probleme, te da su svi izvještaji koji se tiču njih kao sigurnosne prijetnje potpuno mimo onoga o čemu javno govore zvaničnici, činjenica je da je nadzor uveliko povećan, što je nedavno za Radio Slobodna Evropa potvrdio i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Kada je riječ o ovim radikalnim zajednicama koje su bile pod navodnicima na glasu kao najekstremnije, tipa Gornje Maoče, tipa, ne znam, Ošve i tako dalje, u te i takve sredine, kontinuirano već duži vremenski period, po mojoj zapovjedi odlaze redovne patrole specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije.
Podsjetimo, bivši autoritet zajednice u Gornjoj Maoči, Nusret Imamović, nalazi se na specijalnoj globalnoj listi terorista američkog State Departmenta kao jedan od ključnih ljudi Al-Nusra fronta u Siriji. Upravo iz te zajednice je i Mevlid Jašarević krenuo u napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. U nekoliko navrata u ovom je selu intervenisala i policija, provodeći neke od najvećih akcija usmjerenih na suzbijanje terorističkih aktivnosti u zemlji. Ocjena State Departmenta u posljednjem izvještaju o terorizmu u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu kao glavnu je prepreku navela lošu koordinaciju među sigurnosnim agencijama u zemlji, što je rezultat ličnih, političkih i institucionalnih rivaliteta. Uskoro će i ta prepreka, tvrdi Mektić, biti otklonjena.
Da ćemo sad donijeti jednu odluku na savjetu ministara koji će definitivno riješiti pitanje te koordinacije, pitanje nadležnosti, da neće dolaziti uopšte do, na naš smo model, do preklapanja nadležnosti, a da smo uspostavili sistem zajedničke koordinacije u okviru bezbjednostnog sektora po pitanju terorizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podsjećamo, opoziciona trojka traži da sjednice crnogorske vlade budu otvorene za javnost. Politička kriza u Hrvatskoj dostiže vrhunac. Karamarko pokreće opoziv premijera Oreškovića. U eksploziji bombe u centru Istanbula 11 poginulih. Turska će suspendovati sporazum sa Evropskom unijom o smanjenju migrantskog talasa ukoliko ne bude dogovora o ukidanju viza za njene državljane. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušaoci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.